Üýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Saglyk söhbeti atly medeni programmamyza hoş geldiňiz. Ony Pragadaky studiýadan men ýogşan Nurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, medeni programmamyzyň bugünki sanyny Ýewropada okuyan Ýamrat bilen türkmen hem Ýewropa pikir düşünjesiniň arasyndaky tapawut, Türkmenistanyň jemgyýetçiliginiň pikirleniş derejesini ösdürmek we durmuş ýaşaýyş derejesini Ýewropa standartlaryna deňleşdirmek mümkinçilikleri barada gürrüň etmekçi. Söhbete başlamaz önüň Bahar Hojaýewanyň aýtmagyny bagtly bolasyň gelýär diýen aýdym eşitdirýäris. Ýaşlaryň bagtly bolasy gelýär. Ýöne 6 asyr baradaky uly ýalan hem häkimetleriň türkmen ýaşlarynyň okuw, iş mümkinçiliklerini öwet bolýan pikir, düşünje çäkilligi uly islege kölege salýany çalym edýär. Şu ýagdaý bilen bagly bir Ýewropa ýurtlarynyň birinde ýaşaýan türkmen studenti Ýazmyrady bir näçe sowal berdi.
Ya Murat, siz Avrupa'da yaşayan student tökmünlü Türkmenistan'ı durmuşa yaşayışa karayış. Fikir düşünce bilen Avrupa'da durmuşa yaşayışa karayış. Fikir düşüncenin arasında ne hil tapak görüyeniz? Olar şu arada fikrini açsanız.
Onun bir sözle aydında yer bilen gök yağlı tapağı dua. Onun sebebi ne için deyseniz Türkmenistan'daki yaşayış yolu ya da standartı bilen Avrupa'nınki başkaçı. Beni kızıklandıran zat yaşların yaşayışı. Şutaydı Avrupa'da yaşayan yaşlar Avrupa'nın geleceği hükmünde. Soları her neyli kömök gerek olsa berilye, birim esas hanım okuda in umut soruları mümkünçülük dörödülye. Hem mezarın başı pikirlenmekten başlaya. Pikirlenme uçuyunum belli bir derece oku gerek. Türkmenistan'daki yaşlar olsa, onların geleceği birinci dene öz elinde del. Ne için deyseniz, her bir yaşın geleceğini ecesi, kakası, sonu belli diye. İn belkisi öğlenmek, okuva girmek, neyem okumak, kim olmak, şu da atları yaşlar Türkmenistan'da seçilen ok. Bu da ne mi demek öyle? Fikir etmeye yol verilen ok demek öyle.
Şimdi sizin fikriniz ise şu esas tapağı şu cemiyetin yaşlara karışını, yaşlara erkinlik verişini, yaşlara gelecekte yurdun eyeleri, cemiyetin yönde vardı adamlar bolp yetişme için mümkünçülük dörüdülsündür ya da sizin fikriniz ise şu taydı da açarın.
Esası menin en gerekli deyip görüyen zadım şöyle bu.
Ya Murat, elbette Türkmen cemiyetinin Avrupa cemiyetinden tapağıdı var da uluk kurulun edip olur. Da bu yerde elbette Katıken tapağıdı da ikinci taraftan hemen şu Türkmenistan var da Türkmen cemiyetinin fikir düşüncesi var da kurulun edilenini Sovyet düşüncesi, Sovyet devri var da kurulun etmen geçip olur nokta. Sovyet devrini yine şu öngden geleyen bazar yollarının, bazar yörgülerinin değerlilip sosyalizm öne sürülü, komünizm ideyeleri öne sürülü. Bu olsa yürümen sonu bilen yine şu hakiki bağlar katnaşıklarına geçilmeli diyen fikre gelini de. Çünkü bunun bağlılıkta da belki bu topar meseleler hazır çözülmeyen galiba fikir düşüncede de. Şimdi sizin fikriniz ise Avrupa'da şu öngden ilerleyen akım boyunca şu yağdayı dörektir de. Şimdi Avrupa standartlarım son gülen düşünürlüğe belli bir derecede. Bağlar cemiyeti kemilleştiriptir. Bağlar cemiyetin an düşüncesini östürüptir. Yani bağlar katnaşıkları, hakiki adat bağlar katnaşıkları. En başta Türkmenistan'da bulmağın son sizin aydışını değerli inatı oğlunu okuva sarmalı, öyörmeli, son işe yerleştirmeli, son iş oyuncu östürmeli, ne şu da atlar belli bir devirde yoğalarlı da. Enne olsa bir yören yok. Enne sizin fikrinizce şu yağdayı ne edip üyüt gödülmeli? Yani cemiyeti idaraklılığa, korrupsiyaya getiren fikir düşünce ne edip üyüt gödülmeli? Şu orada ne ahil fikirlığınız var?
Men fikre düşme göre birinci ölene Türkmenistan'daki bolyan zat yani yaşların geleceğini başkalarının keskitlemeğini men dine onu dinin ya da Türkmenistan'ın tradisyasından ya olmasa da post-Sovyet dövrünün işlerinin bolan zatlarından göre yok. Onu men şu hakkı dövre göre şeyle veriyen. Mesela Türkmenistan'da okuva girme için akıl gerek değil, bilim gerek değil, onu dine pul gerek. Şunun içinim Türkmenistan'daki yaşların geleceğini en atalar çözmeli oluyor. Eğer okumak isteyenlere öz gücüyle girmeye mümkünçülük bolsa da onda her bir yaşım en atasının diyenini eğer yanlış veriyen olsa onda yok seninki yanlış deyip aydıp bilirdiler. Yönü şu an Türkmenistan'daki yaşların elinin ya da öz gücünü okuva girip bilmeyenliği sebeple şolar ecesi, kakası ne mi deyse şunu dinlemeli mecbur oluyorlar. Yeni de bir aytmalıdır. Şu fikir ütkütmek hakta ya da fikri östürmek hakta Türkmenistan'a en gerekli zat yaşlara kömek etmek. Birinci kömekim oku, ikinci denim şu yaşların geleceğini korrupsiya çözmesinde hakikat çözsün. Bu hakikat diyemem seyahine mi? Türkmenistan'da şu an oku uğrunda katı umut okuyan okuçular üniversitelere gidebilen oklar. Eğer şuları şu mümkünçilik verilse ertir bir gün biz Avrupa'dan ya da Avrupa'yalı ya da Avrupa'dan umut yaşamağı mümkünçiliğimiz var. Onun birincisi Türkmenistan'ın tebiği baylıkları. Eğer şu tebiği baylıkları Türkmenistan'ın alımları, gelecekki alımları, şuunki yaşları, şu zatları öğrenip mümkünçilik alsalar, onda Türkmenistan'ın ösme için 10 yıl yeterlikli.
Ya Murat, tökötümüzü ara verip yine bir aydım dinleyelim. Lasin Mehmedova'nın aydiyan, yalın ey aydımı, Türkmen durmuşunu, çun oruna son yalanlan bir yağda oluk mu? Zeyrenç mi yalı olu estiliyar?
Yamrat ini aydım dinledik. Sökhöttöşlük devam ettirelim. Nesi Türkmenistan'ın tevi yurası uluslara bağıydığını aydıyanız. Sönülün birlikteyine Türkmenistan'ın yaşlara şerit dörüdülse, yani okumağı, öğrenmeğe şerit dörüdülse, onların ertek gününe Avrupa'daki yali yaşayış şeritlerini dörüdük bileceğini, Avrupa'daki yali fikir düşüncesinin bolacağını aydıyanız. Sizin fikiriniz ise, şunu ne hil pekelçilik var? Siz ne mi görüyorsunuz?
Birinci ülene men aytsaksadım korrupsiya, ikinci dönem garalist, üçüncü dönem bolsa Türkmenistan'da men ayt geçmeyali bilime yol yok. Ondan sonra bilime yol bar yerlerde de meselim şu an Türkiye egzamin tavşırıp gitmek olya ya da başka da şöyle yurtları tavşırıp gitmek olya yönü şu taya gidip okuma için Türkmenistan'ın hükümeti okuçuları hiç hili kömök veren ok. Ola birinciden, ikinciden Türkmenistan'ın oku sisteması Avrupa'da ya da Amerika'da hiç hili kabul edilen ok. Sebebi Türkmenistan'ın oku sisteması katı köyünü ol birincisi. İkinci denem Türkmenistan'ın içinde yıllık 4000 olay okuçu üniversitede okumağı mümkünçilik kazanıyor. Şu 4000 değil de şu sahne 40000'e çıkarsan onda Türkmenistan'da yönümüzdeki 10 yılın devamında çalıp öne varmak mümkün. Onun sebebi ne için değilseniz şu an Türkmenistan'ın haysi bir bölümünü alsanız kadri yetenek. Kadri yetmezçilik üçünüm kim köprak pul verse şu işe oylaya. O işi düşünüyem, düşünen ok mu onu hiç kim soran ok. Eğer Türkmenistan'da şu 4000 yıllık studentin yerine 40000 student olsa onda bizim önümüzdeki 5 yılda eyyem 40000 sani kadri var. Şunu Türkmenistan'ın bilim ministri esasanım halk şunu hükümetten talep etmeli. Ola bir. İkinci denem eğer şu 40000 okuçunun içinden 4000 okuça yine de şu pullu sistemi bilen bahasını kän seredilmän okuwa mümkinçilik berilse, onda Türkmenistandaky garyplara da, baylara da yol bolýardy. Ola bir. Ikinji denem bolsa, şol 40 000 okuwçy ýa-da köp sanly okuwçy diými, biziň pikirlerimizi täzeden ýola goýup, täze pikirleri ortaga goýmak üçin ören oňa mümkinçilik diými. Eger Türkmenistan esasanam studentlere kömek bermese, onda Türkmenistandaky pikir düşünje hiç haçan üýtgemez. Ýöne şu wagt Türkmenistandan daşary ýurda işlemäge gaýdyp, ondan soň Türkmenistana barýan adamlar, meselem Türkiýedäki adamlar şeýle diýe, "Bäh, munyň ýaly men telewizorda hemme zady açysan diňläp göremokdum." Meselem, şu zatlar daşary ýurtda işleýänleri ondan soňra Türkmenistany barmazyndan öň şu zatlary pikir edýän adamlar şonu barıp Türkmenistanda aýdy bilen okur şuwun. Gynansak da Türkmenistandaky sistema ýene öňki sistema tarap bardy.
Siziň pikiriňizçe şu pikir düşünje adatlygyndan gorkulmagy, ýagny häkimetleriň çäkirligi ösüşi, ýaşlaryň ösmegine, umman Türkmenistanyň ösmegine bir bökdönüşlik bolup durýar-da.
Howa.
Ýalmyrat, bagyşla söýdüňi öleýin. Şu ýerde ýene bir gezek söhbetimize ara bereli. Bu gezek ategelli garyady ýa-da ýetmegini tebigat bilen insan gatnaşy hakynda bir aýdym diňläliň. Bu aýdymyň sözleri ýagny goşgusy Gurban Nazar Edidowunky. Gepler adatly radiosi. hormatly dinleyijiler. Siz bizim Sazly Söhbet programmamyzy dinleýärsiňiz. Sazly Söhbetiň bu gezekki telefon mehmany Ýewropada okuyan türkmen studenti Ýamrat.
Ýamrat näsi Türkiýeye gelip telewizorda gepleşikler dinläp türkmenistanlaryň dürül meseleleri barada telewizorda atysan gurulyň edilişine haýran galanyny aňdatdyňyz. Ýani hem Ýewropada ýaşap görsüňizni görýäňiz. Şoňlaryň birlikde soňky ýyllarda çäkli ýagdaýda da bolsa Türkmenistanyň bir topar ýaş adam daşary ýurtlara çykdy. Olar daşary ýurtlarda okap ýörler, dili öwrenýärler. Şoňlaryň ulukda da görýärler. Olar telewizionyň hem radiýada gabiýetlerde şu ýurdun meseleleri, siýasy, ykdysady, medeni, ahlak meseleleri barada asysan gurulyň edilýändigini görýärler. Türkmenistan'da olsa esasi mesele sinçilan köpüsünün fikrine göre şu meseleler vardı gurulun edilmeginden korkulmagy hakimiyetlerin sol gurulundan korkmagy hakimiyetlerin sol guruluna bögöt basmagy hakimiyetlerin metoda aklyny yol bermeli bolupdyr. Bu bolsa yaşlaryň hemine sizin aýdyşyňyz ýaly pikir düşünjesiniň üýtgemegini, pikir düşünjesiniň öňe üýtmegini bir ýokdanşlyk bolýar. Indi şu daşardaky ýaşlar, daşaryk çykmak bagtyna meýesler bolan ýaşlar, daşardaky durmuşy görmäge mümkinçiligi bolan ýaşlar, türkmen jemgyýetindäki pikir düşünjeleriň üýtgemegini nähil rol oýnap biler siziň pikiriňiz?
Eger gysga döwre tarap alsak, o taýda Türkmenistany gaty uly täzelik bar, meselem, şu wagt Türkmenistany izne barýan her bir türkmen şu Türkmenistanyň çykmaklygy beýlikleri aýdýarlar. O da näme diýmek bolýar? Şu ýamanym bolsa, kynçylygym bolsa, köpsi daşary ýurda gidýärler. Şu Türkmenistanlar, şu daşary ýurda gelip görüp giden zatlaryny şu Türkmenistanda hökümetden soramagy entäk çekinýärler. Ýöne meň diýjek bolýanym, eger şu türkmenler daşary ýurtda her hili kynçylygym görýän bolsalar, her hili problemalary duçaram bolýan bolsalar, şolar ýene-de Türkmenistany isleseler hem islemeselerim yine de şu daşary ýurtdaky görýän zatlaryny özlerinden bilalyk ederler. Bula bir oňak tarapy. Munun beýleki ýaman tarapy. Türkmenistanda şu wagt işläp puly bar adamlar Türkmenistanda iş etmäge, ýagny önümçiligi östürmäge mümkinçiligi ýok. Esasan men bu hemme zat aýdýanymyň sebäbi pikiri östürmek üçin bütün hemme zat bir-bir bilen baglanýar. Onuň sebäbi näme? Türkmenistanda esasan şu finansowy kömek studentlere ýetenok. Eger şol ýerine ýetirilse-de onda daşary ýurtdan gidip gelip pikir alyp gelýän adamlaryň pikirini ulanmak bolardy. Meselem şu wagt Türkmenistanda käbir Türkiýeye gelip işläp giden adamlar kiçijik-kiçijik konfeksiýalar açýardy diýişden. Şonu ýaly Türkmenistanda kiçijik-kiçijik, ýagny Türkmenistany täze getirilip önümçilik ýa-da bilim şu zatlary ulanmagy Türkmenistanda mümkinçilik berilse, onda onuň gaty bir uly goşandy pikir üýtgetmekligine ýa-da adamlaryň pikirlenişine gaty peýdaly bolardy diýen.
Indi ýa-mrat siz başga bir mümkinçiligi nähil bar ýa-da Türkmenistanyň internet çäkirligi we ýaşlaryň gatnaşyk çäkirligi we-de. Emma daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen ýaşlarynyň öňünde ägir bir mümkinçilik bar. Olar internet arkaly, telefon arkaly şeýle duşup gurulyşyp bilýärler de. Şoň bilen birlikde olar öz şu pikir düşünjeleri bilen baglylykda birleşip bir Türkmenistany tähir ýetirip bilerlermi? Bu urda bir mümkinçilikler görýärmi? Şol urda bir hereketler barmy ýaşlaryň arasynda?
Edil şu wagt dogrusyny aýtsam hiç hil mümkinçilik ýok. Näme üçin diýseňiz, Türkmenistanyň daşary ýurda gaýdan ýaşlaryň esasan köp bölegi döwletde oturan adamlaryň çağlary bolan üçin olar döwletiň tersine iş zat aytma tayar däl, olar gaýtan şol şu wagtky döwleti öwmäge tayar. Onuň bir sebäbi Türkmenistanda şol rejimnin peýda görýän adamlaryň çağlary o rejime hiç hil garşy çykmazlar. Näme üçin diýseňiz, olar şondan peýda görýärler. Öz güýji bilen ýawulmasa da özü hemme zat tapyp ondan soň her hil mümkinçilikler bilen daşary ýurtlarda okuyan türkmenleriň sany gaty az. Eger şolar yuvaş yuvaştan bir-bir bilen birlikseler esasanım men bu taýda iň uly mümkinçilik birlikme üçin radio azatlygy görýän oňum sebäbi şu taýda her bir türkmeniň öz pikiri ýa-da hukuky hakda aýtmagy mümkinçiligi bar. Egerde her bir student ýa-da ýaş bir-birleri bilen gepleşmäge gorksalar hem şu azatlygy habar bermekle ýatlarından çykarmasynlar. Ana şonda şolaryň pikirini hem türkmen ýaşlary hem türkmen adamlary ister. Bu da näme diýmek bolýar? Türkmenistandaky her bir pikirleyen, dinleyen, düşünen adam için taze bir pikir olur deyip pikir eden. Onların başka açık zadım bizim şu anki dünyamızda radyo, televizyon, gazeteler pikir ütkütme için katı ulu rol oynayalar.
Ya Murat, programımıza katılıp benim uğrunuz için köp sağ olun.
Sizden köpten köp sağ olun.
Qadirli dinleyiciler, Azatlık Radiosuna maglumatımızı, xabarımızı yazı soranımızı SMS, yani mobil telefon arqali xat görünüşünü hem yollab bilirsiniz. Yine bizim Aşgabatdaki nomerimiz 66 18 50 45. Qaytalayan 66 18 50 45.
Gepler Azatlık Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Sağlyk Söhbet programmamyzyň ýene bir sanyny geçirip utaryarys. Ony taýýarlan we Pragadaky studiýadan alyp baran ýogşan anyny urýan. Sağlyk Söhbetiň soňuny Güneş ansamblynyň aýtmagyny Tüni derýa diýen aýdym eşitdirýärs.
Dünya